Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Pyhä, 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 kirkkautes loistaa, vaikka silmä syntisen ei näe kunniaas. Pyhä olet yksin, vertaistas ei toista, rakkausvoima, kaikki valtias. Sanat virrestä 134. Monin tavoin meiltä jää näkemättä Jumalan suuruus. Mielemme ei tavoita kaikkea, unohdamme nopeasti, kieltäydymme muistamasta. Pyhäpäivän teema on salattu Jumala. Tästä avautuu tämän kevätkauden viimeinen Raamattubuffet-tarjoilu, 45 minuuttia, jonka vietämme Raamatun sanaa tutkien. Tällä studiossa on suuri joukko miehiä koolla tällä kertaa. Keskustelemassa tänään Kansanlähetysopistolta Vesa Ollilainen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Uusi Tielehdestä Leif Nummela, tervetuloa.
Kiitos.
Ja opettamassa tänään meille on saapunut Helsingistä päin pastori Matti Viitanen. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Sinä olet aiemmin työurallasi, ennen kuin olit pappini, lennellyt tuolla taivaalla lentokoneilla. Tuleeko sinun nyt, kun pappina toimit tai muuten elämässä kuljet, niin seurattua taivaalla lentäviä lintuja?
Se on kyllä tavattoman automaattista, miten mä aina siirrän katseni tuonne taivaalle, kun siellä erilaisia lintuja liikkuu. No ihan semmoisia ikään kuin ystäviä. Varsinkin kun tuolla länsirannikolla on nykyään entistä enemmän ruvennut näkymään myöskin kotkia. Siellähän on runsaasti joutsenia, isoja lintuja ja myöskin harmaa haikaroita, jotka on isoja lintuja. Niin aina nämä isot linnut on mieluisia ja tarkasteltavia.
Mikä niissä erityisesti miellyttää sitten?
No, ennen kaikkea se helppous, millä ne esimerkiksi ponnistaa lentoon. Joutsenkin, joka on raskas lintu ja vaatii kiitorataa runsaasti, niin kuitenkin sieltä se nousee ja pystyy näitä reunaesteitä hyvin väistelemään. Että se on aina sykähdyttävää.
Kun sinä olet itseäni vähän varttuneempi, niin ajattelen, että sinä saatat tuntea latinalaisilta nimiltä näitä lintuja. Vieläkö tunnet?
No en tunne. Hyvä kuin suomalaisilta nimiltä.
Nyt arvelu ei osunut oikeeseen, mutta niitä on joskus opeteltu ihan koulussa ilmeisesti näillä nimillä. Tänään ei pyhäpäivän tekstissä suoranaisesti puhuta linnuista, mutta sanan viemisestä aina maailman ääriin asti. Jollakin tavalla se matkaa eteenpäin. Luen nyt seuraavaksi tuon evankeliumikappaleen, josta sinulla, Matti, on opetuskohta. Tämä kohta on Matteuksen evankeliumin 28. luvun 16 jakeesta 20 jakeeseen ja menee näin. Kaikki 11 opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Näin Matteuksen evankeliumin viimeiset sanat menevät Jeesuksen suusta. Kuljemme hetken musiikin kuljettamana. Rauhanlähde esittää kappaleen Pyhä Herra on. Rauhanlähde -yhtye esitti kappaleen Pyhä Herra on. Nyt Raamattubuffet-tarjoilussa käymme opetuksen pariin ja meitä on opettamassa pastori Matti Viitanen. Ole hyvä, Matti, nyt on opetuksen vuoro.
Monet muistavat varmaan elokuvan E.T. kaukaa 25 vuoden takaa. Siinä ulkoavaruuden olio oli eksynyt ja jäänyt vahingossa maapallolle. Monien vaiheiden ja muutaman lapsen auttamana tilanne kuitenkin parani ja olio pääsi lopuksi nousemaan alukseensa. Hellyttävässä loppukohtauksessa elokuvassa olio ja hänen ystävystynyt pääroolissa ollut lapsi erosivat suurta ikävää potien. Olio oli oppinut muutaman sanan, ja viimeiseksi sanoikseen ennen avaruusaluksen nousemista tämä oli jo, toivotti pojalle, be good, ole kiltisti tai elä hyvä elämä, kuinka sen tarkoituksen nyt suomentaisikaan. Monella tapaa tuossa sadussa on samoja piirteissä kuin kertomuksessa Jeesuksesta. Tuokin joutuu vainottavaksi ja kuolee. Tuokin herää ihmeellisesti kuitenkin henkiin. Tuokin on ystävällinen ja auttavainen. Tuokin lähtee meidän luotamme pois ihmeellisellä tavalla. Kumpikin sanoo loppusanoiksi jotain tärkeää. Suurin ero näiden välillä, mitä ajatellaan ihmisestä, mitä ajatellaan Jumalasta, totuudesta, mitä ajatellaan valheesta. Lisäksi toinen on liikuttavaa satua, toinen väkevää totta. Evankeliumissamme Jeesus julistaa suuria. Hän sanoo olevansa keskeisimmässä valta-asemassa koko maailman kaikkeutta ajatellen. Ja siitä asemasta käsin hän antaa seuraajilleen viimeisiksi sanoikseen yhden tehtävän. Vain yhden, ja sen toteuttamiseksi tulee jokaisen hänen seuraajansa toimia. Hän rohkaisee vielä sillä, että hän itse tulee olemaan tässä tehtävässä mukana, jokaisen sitä toteuttavan tukena. Lähtekää, tehkää. Tässäpä selkeä tehtävän anto. Lähtemiseen liittyy tuttujen taakse jättö, uusien tilanteiden, kulttuurien, kielten kohtaaminen osana ihmisten kohtaamisten tavoitetta. Tekemiseen liittyy kaksi ulottuvuutta, kastaen ja opettaen. Jokainen, joka saa kasteen, tulee saada myös tieto ja ottaa vastuu siitä, mitä Jeesus on heille puhunut, käskenyt niiden noudattaa, jotka Jeesuksen seurassa maan päällä olivat. Monia ihmisiä hämää kaikki tämä. Jos kerran Jeesuksella oli kaikki valta taivaassa ja maan päällä, miksi ihmeessä hän asetti viestinviejän tehtävään niin ailahtelevan porukan kuin ihmiset? Tavattoman paljon helpommalla olisivat kaikki päässeet, jos työhön olisi valjastettu enkelit, nuo voimassa ja viisaudessa väkevät. Ja varmaan paremmin ajatellaan. Tässä on eräs suurista uskomme salaisuuksista, itsensä Jumalan sydämen salaisuuksista. Tässä tulee näkyviin Jumalan rakkaus ihmisiin. Ihmiset saivat ryhtyä kaikkivaltiaan työtovereiksi. Luodessaan ihmisen, Jumala antoi heille tehtäväksi viljellä ja varjella maata, ottaa se käyttöön ja valjastaa se omaksi hyödykseen, ihmisen hyödyksi. Olla ikään kuin Jumalan työtovereita maapallon jalostamisessa. Tuo tehtävä ei mennyt putkeen, kun ihminen lankesi pois Jumalan yhteydestä ja sen myötä koko ihmiskunta. Mutta nyt lunastuksen jälkeen, syntien sovittamisen jälkeen tehtäväksi tuli vallata maa uudestaan. Nyt Jeesuksen nimen tähden ja sen alle. Erottamalla kasteen kautta ihmiset pois vanhasta maailmasta ja rakastamalla heidät uuteen maailmaan. Tällä kertaa kyse ei olekaan enää maapallosta ja sen hyödyntämisestä, vaan monta kertaluokkaa suuremmasta asiasta. Vallata maa, maan ihmiset siltä, joka oli heidät petoksella saanut valtaansa. Asia, johon ihmiset eivät milloinkaan ole yksin pystyneet, eivät yksin eivätkä suurella joukollakaan. Nyt tähän työhön kutsuttiin Jumalan työtovereiksi. Jumalan salaisuus on sekin, että kaikki tapahtui vasta tuolloin, 2000 vuotta sitten. Pelastajaa, lunastajaa oli odotettu maailman sivu. Häntä oli tiedetty odottaa, mutta vasta määrättyyn historian kulkuun Messias painoi jalanjälkensä maan tomuun ja ihmisten kokemukseen. Raamattu kertoo, että kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan hänen edessään. Uskon oppimme opettaa, että tuo lunastus, pelastus oli uskon kautta totta myös niille, jotka ennen Jeesusta elivät. He ovat voineet turvata siihen aivan kuin etukäteen, ei vielä tapahtuneeseen, mutta luvattuun. Samoin se on nyt totta vain uskon kautta meille, jotka tulemme paljon Jeesuksen aikojen jälkeen näyttämölle. Voimme ottaa sen vastaan ja uskoa toteutuneena ja iloita siitä edelleen pari tuhatta vuotta sitten tapahtuneena. Mutta avautumattomana salaisuutena se oli silloin ja edelleenkin on niille, jotka eivät tahdo ottaa todesta Jumalan ilmoitusta, Jumalan puhetta. Kuitenkin mieluusti mekin odottaisimme näkevämme Jumalan toimivan oikein näkyvästi ja näyttävästi, kun niin kovasti näyttää, että Jumala ei toimi, jos ollenkaan onkaan. Jumala on nähnyt hyväksi, voisiko sanoa, peittää jälkensä, pysyä salattuna Jumalana. Mutta jokainen, joka jaksaa häntä tarkkailla, huomaa kyllä, että Jumala toimii myös näkyvästi. Jumala on päättänyt toimia toisin. Hänellä on hyviä syitä toimia toisin kuin olettaisimme tai päättelisimme inhimillisten päättelyketjujen kautta. Hän antaa myös ihmisille tavattomasti vastuuta lähetyskäskyn toteuttamisessa. Jumala toimii ihmistensä kautta. Jumala on ottanut ihmiset työtovereikseen. Vanha tarina kertoo jonkun enkelin kyselleen Jeesukselta, että mikä on hänen varasuunnitelmansa, jos osoittautuisi, että ihmiset eivät saa annettua tehtävää tehdyksi. Jeesus oli kuulemma vastannut, ei ole mitään varasuunnitelmaa. Näin sen tähden, että Jeesus ei jättänyt ihmisiä yksin tuota suurta tehtävää suorittamaan. Hän antaa ihmisten kyllä väsyä, nääntyä, hämmentyä, masentua ja kaikkea tuota tehtävän keskellä. Mutta hän antaa heidän myös ihastua, iloita, voimaantua, tulla onnelliseksi nähdessään kaiken keskellä Jumalan käden jäljen, hänen ihmisiä rakastavan otteensa, kun ihmiset tulevat uskoon, kun totuus tekee sijansa ihmissydämeen ja muuttaa heidän käyttäytymistään toisia kohtaan, itseään kohtaan, kun syntyy luottamus Jeesuksen ristiin, sovitustyöhön. Hän ei jätä alkamaansa työtä kesken. Tuo työ alkoi jo ennen syntiin lankeemusta. Ennen maailman luomista suunnitelma oli valmiina ja jatkui syntiin lankeemuksen jälkeen, valmistellen tuota suurta sovitustyötä, lunastustyötä, joka tuli aikanaan esille ja johon koko maailman historia kiertyy. Työ jatkuu edelleen ja siihen Jeesus kuulemassamme lähetyskäskyssä joukkojaan komentaa. Se on vielä tänäänkin ajankohtainen, ei aivan vielä loppuun saatettu. Kovin oli pieni ja merkillinen joukko, jolle tuo suunnaton tehtävä annettiin, tuo opetuslasten joukko. Siihen ei valittu koulutuksen perusteella, vaikka ei suljettu myöskään pois. Jeesus esitti jokaiselle henkilökohtaisen kutsun. Jotkut lähtivät häntä seuraamaan ja hänestä oppimaan, jotkut eivät. Näistä jälkimmäisistä ei ole jäänyt kuin pieniä mainintoja historian lehdille. Noista edellisistä kasvoi maailmanlaajuinen Kristuksen kirkko, johon kuuluu tällä hetkellä melkein 2,5 miljardia ihmistä. Tänä päivänä Jeesus kykenee edelleenkin esittämään henkilökohtaisen kutsun uusille ja uusille ihmisille. Tule ja seuraa minua. Oletko sinä, hyvä kuulijani, jo tuon kutsun kohdannut? Kuinka olet siihen vastannut? Voiko ihmiset sitten lähteä Jeesuksen nimessä ja touhuta, mitä omaan mieleen tulee, ja silti toivoa ja uskoa, että Jeesus on heitä siinä tukemassa, siunaamassa? Sanoa lähetystyöksi tai Jeesuksen työksi melkein mitä vaan. Näin ei voi toimia, vaikka kirkon historiassa ja nykypäivässä on kaikenlaista nähty. Jeesus antoi hyvin selkeän ja rajatun tehtävän annon. Opettaa heitä pitämään kaiken sen, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Luukaan evankeliumissa tehtävän annosta kerrotaan, että kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Jumalan pyhä henki opettaa kyllä ihmisille salatusti, mutta selkeästi, mitä se parannuksen teko oikein on ja mitä se syntien anteeksi antaminen kaikkea sisältääkään. Lähetystyö, siinä mukana oleminen, tarkoittaa ennen kaikkea Jeesuksen kuuntelemista ja sen mukaan lähtemistä ja tekemistä, hänen suunnitelmansa suostumista mitä henkilökohtaisimmalla tasolla. Jumalan salattu tapa toimia lähetysmailla ja lähetystyön yhteydessä näkyy joissakin vilpittömissä ja hurskaissa Jumalan naisissa ja miehissä erikoisella tavalla. He kokevat kaiken keskellä tekevänsä aivan kuin turhaa työtä. Mitään ei tunnu tulevan valmista siinä työssä, jonka eteen he ovat elämänsä uhranneet. Vuosien mittaan ovat vuodattaneet kyyneleitä, tutkineet, onko vika omassa tekemisessä, kun työ ei tunnu etenevän. Tehneet parannusta omassa elämässä, vaihtaneet työn tekemisen tapaa ja kaikkea. Jumala kätkee kuitenkin usein omiltaan heidän työnsä tulokset. Vasta jälkipolvet näkevät, mitä kyynelin oli aikanaan kylvetty. Joku toinen on sitten leikkaamassa sitä suurta viljan korjuuta, joka näiden työn hedelmänä lopulta nousee. Jumala tuntee kuitenkin heidät, kuulee heidän huokauksensa, heidän ahdistuksensa, on valmis vahvistamaan omiaan heidän heikkoudessaan, ohjaamaan eteenpäin, auttamaan seuraavaan päivään. Jumalan työ on sydämen työtä, sisimmän valmistelemista Jeesusta varten. Tänään haluaisimme nähdä nopeasti valmista. Työn tulokset tulisi tänä aikana pystyä luettelemaan ja taulukoimaan, tekemään panostuotoslaskelmia. Nämä tehdään kuitenkin vain niin sanokseni pääkonttorissa. Niitä ei näytetä meille maan ihmisille. Pilaisimme ne kuitenkin. Jumalan valtaistuimen äärellä ne kuitenkin tiedetään ja tarkkaan tunnetaan. Hengellinen taistelu, joka taustalla tapahtuu, on suuri. Sielun vihollinen ei tahdo millään myöntää tappiotaan, joka jo Golgatan sovinto- ja lunastustyössä tapahtui. Taistelut jatkuvat, vaikka sota on jo ratkennut. Jeesus tulee viemään käskynsä mukaisen tehtävän päätökseen, ja siinä hänen omansa saavat olla mukana. Tulee päivä, jolloin kaikki kansat ovat kuulleet suuren ilosanoman. Jumala on lunastanut ihmiset heidän synneistään. Ja kaikki, jotka Jeesuksen sovintotyön varaan elämässä uskovat, saavat lopulta nähdä, kuinka suuri ja ihmeellinen onkaan se sovitus, se, että ihmisen ja Jumalan välille on solmittu rauhan yhdysside. Muille sen puuttuminen osoittautuu järkyttäväksi, iäti korjaamatta jääväksi virhearvioksi jokaiselle, joka tämän tarjouksen on halveksuen tai vähätellen jättänyt väliin. Kaikkivaltias Jumala on kutsunut omansa yhteistyöhön. Hän ottaa kokonaisvastuun. Hän ohjaa työtään salatuilla tavoilla. Se on valloitustyö, mutta se toteutetaan rauhan aseilla, tekemällä hyvää, antamalla anteeksi, korjaamalla rikki menneet. petoksella riistettyäkään ei väkivalloin oteta takaisin, vaan lunastamalla petoksen uhrit. Jumala tuo lähetystyön keskellä uutta elämää, iankaikkista elämää. Toki se vaikuttaa aivan tavatonta muutosta Jumalan ihmisten elämässä jo täällä ajassa. Kun Jumala on niin paljon antanut anteeksi, ihmiset ymmärtävät antaa toisilleenkin anteeksi. Kun Jumala on heitä niin paljon rakastanut jo heidän ollessaan Jumalan vihollisia, hekin voivat osoittaa hyvyyttä toisille, myös niille, jotka heitä vihaavat. Kun Jumala pitää huolta heidän kaikista tarpeistaan, hekin voivat auttaa kaikkinaisessa hädässä olevia. Kun Jumala on jo edeltä nähnyt heidän suuret tarpeensa, hekin voivat nyt jättää murehtimisen ja uskoa itsensä Jumalan hyvään hoitoon. Mutta ennen kaikkea se merkitsee mielekkyyttä koko elämälle, tietoisuutta siitä, että on itseään paljon suuremmassa mukana. E.T.-elokuva oli kaunis tarina, joka oli ja joka meni. Kuulemamme lähetyskäsky on ajaton Jumalan kutsu hänen sovittamilleen ihmisille tulla mukaan hänen työhönsä. Raamattu sanoo, kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Emme voi tajuta iankaikkisuudesta ja sellaisesta pysyvyydestä, mutta katoavaisuudesta tiedämme kyllä aivan omasta kokemuksesta. Mutta Jumala ojentaa kätensä meitä kohti. Iankaikkisuudesta kutsutaan meitä katoavaisuuden lapsia hänen luokseen, hänen työtovereikseen. Ota hyvä kuulija kiinni tästä kutsusta. Tule Jumalan sovittamana Jumalan työtoveriksi.
Kiitos Matti opetuksesta. Meitä opetti siis Matti Viitanen ja studiossa Leif Nummela ja Vesa Ollilainen. Seuraavan kappaleen jälkeen käymme sitten yhdessä pohtimaan opetusta, tekstiä ja näitä siitä nousevia ajatuksia. Korkeampi taivaita laulaa Sarjots.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi.
Korkeampi taivaita nimisen kappaleen esitti yhtye Sarjots. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufe-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Täällä studiossa keskustelemassa Vesa Ollilainen ja Leif Nummela. Tervetuloa vielä kerran molemmille. Ja Matti Viitanen on meidän kanssamme ja hänkin saa vielä ohjelman lopuksi suuvuoron. Matti opetti tuossa tosi puhuttelevasti äsken. Kirjasin muutamia semmoisia sananpätkiä sieltä ylös. Jumalan sovittavana, Jumalan työntoveriksi oli yksi, jonka kirjasin, ja sitten sellainen ajatus jäi mieleen, kun työn hedelmät ovat meiltä piilossa, ja meillä on vain yksi tehtävä, yksi yhteinen, kaikille sama. Menkää ja tehkää minun kansat, minun opetuslapsikseni, kastamalla ja opettamalla. Puhuttelevaa oli kuunnella tuota opetusta, ja juuri nuo ajatukset lennätti itseni siihen, kun sain vierailla Bulgariassa Pesterassa Krusevossa tuossa muutama kuukausi sitten, ja tapasin siellä uskovia, jotka olivat olleet jo vähän pidempään uskossa, ja uskovia, jotka oli juuri kastettu, ja yhden ihmisen, jonka tapasin, tiesin, että hän on juuri aloittamassa kastekoulua. Jotenkin puhuttelevaa oli nähdä niin kuin lähetyskäskyn toteutuminen niin kuin, niin konkreettisesti. Se oli lähetystyötä parhaimmillaan. Tällaisiin ajatuksiin tuo opetus minut lennätti. Miten Leif ja Vesa teidät?
Tuossa mietin sitä, että miten tämä tuo oikealla tavalla tämän elämän dramatiikan tähän, että tämä on todella sellainen tilanne, missä me eletään, jossa meillä on yksi ainoa toivo, ja se on se evankeliumi, jonka Jeesus on maailman lähettänyt. Ja me ei voida niin kuin ajatella, että elämä vaan kulkee päivästä toiseen ja sitten kuollaan. Aika usein on semmoinen harha olemassa, että ajatellaan, että miten päästään taivaaseen, ja vastaus on se, että kun kuollaan. Mutta eihän kuolemalla pääse taivaaseen. Kuolemalla pääsee viimeiselle tuomiolle. Taivaaseen pääsee uskomalla evankeliumiin. Ja nyt tämä evankeliumi on se asia, mikä tässä Matti toi tämän tilanteen, missä me ollaan. Että Jeesus tosiaankin on lähettänyt omansa maailmaan julistamaan. Ja siinä on se dramatiikka, että kuulenko mä ensinnäkin tämän evankeliumin ja toiseksi, että kuuntelenko mä sitä evankeliumia. Ja sitten, että uskonko mä sen evankeliumin. Ja tässä on se taistelu, missä jokainen ihminen on tässä omassa elämässä jossain vaiheessa menossa.
Mites Vesa, mihin ajatuksiin sinulle?
No kenties jollain tavalla yksi mun ajatus kiteytyy tuohon Matin lainaukseen Jesajan kirjasta, missä sanottiin, että kaikki liha on kuin ruoho. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Tämähän on jotenkin sitä lähetystyön niin kuin todellisuutta, että siis me ihmiset me ollaan rajallisia, me ollaan vajavaisia, mutta me ollaan myös hyvin lyhytikäisiä. Elämähän on ihan todella haurasta oikeastaan. Se voi päättyä yhtäkkiä arvaamatta ja monen ihmisen kohdalla se päättyy niin kuin meidän mielestämme ennen aikojaan. Ja kyllä sitä niin kuin siinä joutuu itse kukin ihminen jossain elämänsä vaiheessa ainakin toivon kysymään, että mitä jää jäljelle. Että onko niin kuin se tässä, että tämäkö nyt on, että tullaan ja mennään, eikä yhtään mitään. Ja toiset sitten ryhtyy sen niin kuin ahdistamana rakentaa itsellensä suurta nimeä, tai lähdetään politiikkaan, tai rakennetaan isoja rakennuksia, tai yritetään saada aikaiseksi jotain niin kuin suurta, että nimi jäisi jonnekin historian kirjoihin toisten muistoon, tai että edes omat lapset muistaa se, sen jälkeen se viimeistään sitten unohtuu. Mutta evankeliumi on sellainen, missä jokainen saa niin kuin olla mukana, ei ainoastaan jossain suuressa, vaan iankaikkisessa. Semmoisessa, mikä pysyy ja kestää kautta aikojen. Ja mun mielestä siinä on jotain semmoista niin kuin lohdullista, koska se antaa semmoisen vakauden sille elämälle, että vaikka en ole rakentamassa elämääni niin tätä varten, vaikka se on haurasta, vaikka kaikki voi hetkessä romahtaa kasaan, niin on oikeasti joku, joka kestää. Ja hänen omanaan niin saan kerran elää iankaikkisesti. Ja se jotenkin vapauttaa sitten myös siinä, kun tästä elämän tämmöisestä, siis se rajallisuusnäkökulma, että tässä pitää saada kaikki irti, nyt täytyy kaikki mahdolliset nautinnot saada, nyt täytyy kaikki mahdolliset kokemukset, nyt täytyy kaikki mahdolliset työt ja rahat ja mitä kaikkea niin kuin purista jotenkin tästä elämästä epätoivoisesti kaikki irti. Voisin sijaan päästä niin kuin irti ja otetaan vastaan se, mitä Jumala antaa. Jos sieltä tulee siunauksia, niin hyvä. Jos sieltä tulee elämään vaikeuksia, olkoon niin, mutta kun meillä on Jeesus ja me ollaan niin kuin hänen puolestaan liikkeellä, niin eihän tässä oikeastaan loppupeleissä mitään hätää ole.
Se, mitä usein ajattelee, on se Jumalan rakkaus siinä, että hän on kertonut, hän on paljastanut tämän tilanteen meille, että joskus vähän liikaa mystifioidaan elämää, että on toki siis asioita, mitä me emme ymmärrä ja paljon jää salatuksi, mutta se ei jää salatuksi, että tämä on se tärkein asia, niin kuin katkismuksessa vanhassa sanottiin, että elämämme kallein asia on tulla tuntemaan Jeesus Kristus henkilökohtaisena vapahtajana. Eli et ei ole niin, että mä vaan ihmettelen, että mikäköhän tästä tulee ja mitä tässä on eritoista, vaan mä tiedän, että tästä mun pitää huolta, että mä kuuntelen Jumalan sanaa ja että mä itse tulen niin kuin tässä vedotaan aivan oikein, että ota hyvä kuulija kiinni tästä kutsusta. Älä anna tämän asian mennä ohi, koska tässä on itse elämän juju. Niinkin sanotaan usein, että ei sitä elämän tarkoitusta voi tietää. Ei sitä kaikkea yksityiskohtia voi tietää, mutta sen voi oikein hyvin ja selkeästi tietää. Se tuli tässäkin, että Kristus on tullut meidät synnin ja kuoleman alaiset lunastamaan omalla kuolemalla ostamaan omakseen, ja meidän tulee uskon kautta tulla tämän pelastuksen piiriin. Ja nyt niin kuin ei ole varaa olla miettimättä ja ajattelematta näitä asioita, vaan jokaisen ihmisen tulee se, sen eteen pysähtyä.
Tässä kun puhutaan paljon siitä, että meidän tulee ja jokaisen tulee pysähtyä, niin Matilla oli tuossa tämä lähteminen ja lähetyskäskyssähän on lähteminen ja olen ajatellut, en tiedä olenko vähän nyt sitten lakihenkinen vai miten, mutta kun lähetyskäsky lukee, niin olen lukenut sen, että se on semmoinen ympyrä, että opetella pitämään kaikki, mitä minä olen opettanut, on Jeesuksen käsky. Ja kun me opetellaan pitämään kaikki, mitä Jeesus on opettanut, niin sieltä tulee sitten lähetyskäsky, eli meidän pitää sitten lopulta lähteä. Että on hirveän tärkeää, että Jumala pysy salattuna, että me olemme viemässä sitä sanomaa. Että joku voi ottaa vastaan uskoa, että me vaan pelkästään vaadita, että näiden ihmisten meidän ympärillä, niiden pitäisi ottaa Jumala vastaan.
Niin tärkeintähän meidän oppia tuntemaan Jumala Jeesuksessa, eikä Jumala käskijänä, joka kertoo meille, että teen niin, teen näin ja näin sä oot hyvä ihminen ja tolla tavalla. Niin kun tää on tämä oma itsemme pelastusprojekti, se mikä meissä on meillä ytimessä ja Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta ja menkää ja tehkää ja kastakaa ja opettakaa, niin siis siinähän sisältyy siis lähtökohta ja peruste on evankeliumi, siis Jumalan tunteminen Jeesuksessa. Ilman sitä me ei opita koskaan oikeasti tuntemaan Jumalaa. Ja se Jeesus, joka lähettää, on hän, joka on voittanut synnin, perkelin ja kuoleman ristillä. Hän on se, joka lähettää opetuslapset matkaa kertomaan näistä asioista ja lähettää myös meidätkin. Jos me ei tunneta oikeasti Jeesusta nimenomaan ristiinnaulittuna ja ylösnouseena, niin meillä oikeastaan on mitään, minkä puolesta lähtee liikkeelle. Silloin Jeesus jää parhaassakin tapauksessa vaan semmoiseksi esimerkiksi, ja jos sä piirret sen esimerkin kyllä kirkkaasti ihmiselle, niin hän on ihan epätoivossa, että ei meistä kenestäkään tollaisen kuin Jeesus. Pakko laskea sitä rimaa. Ja silloin ollaan kyllä liikkeelle jonkin muu kuin evankeliumin takia.
Tuossa Matti toi hienosti sen, että Jumala on ottanut meidät välittämään tätä sanomaansa työtoveriksen, että se ilmaisee Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Että tässä niin kuin lähtökohta onkin rakkaudessa. Ajattelin, että tähän liittyy tämä näkökulma.
Voi oikeastaan sanoa, että tarvitaan kaksi heräämistä. Toinen herääminen on se oma henkilökohtainen herääminen, mistä tässä puhuttiin. Ja sitten se niin kuin Jumalan edessä ja ymmärtämään Kristuksen työn ja merkitys. Ja sitten toinen herääminen on se, että minullahan on vastuu ja tehtävä viedä tätä eteenpäin. Että,
se on niin kuin rakkaudellinen vastuu.
Niin, kyllä. Tästä ensimmäisestä heräämisestä vielä eräs hyvin, oikeastaan läheinenkin ihminen, mutta hän on nyt edesmennyt, niin hän oli sellainen, että hän piti näitä asioita turhanpäiväisinä, Raamatun lukemista ja kirkossa käymistä ja muita. Ja hän aika avoimesti ilmasi sen halveksunnan minullekin. Ja oltiin kuitenkin ihan ystävä, hän oli ystävällinen ja hieno kaveri, mutta näin hän suhtautui. Kunnes hänen elämässään tuli sellainen asia, että hänen hyvin vakavan sairauden edessä lääkäri sanoi, että ei voi luvata mitään, että ihan 50-50 mahdollisuudet, kun leikataan. Muistan koko elämäni tulen muistamaan sen hetken, kun hän sieltä leikkauksesta selvinneenä ajoi autonsa meidän pihaan ja nousi sieltä ja käveli suoraan eteen ja sanoi, että miten sen uskon saa, kun sitä tarvitsee. Ja koko asenne oli muuttunut yhdessä ainoassa hetkessä. Mä olin niin hämmästynyt, että mä seisoin pitkään hiljaa, koska se oli täysin niin kuin vierasta tullakseen hänen suustaan. Sitten puhuttiin siitä, että Jeesus on kuollut sun puolesta ja hän voi sen uskon sulle lahjoittaa, kun sinä kuuntelet, mitä hän sanoo sanassaan. Tämä oli se ensimmäinen herääminen, mitä tarvitaan, mutta ihan omalla kohdalla voin sanoa, että tämä toinen herääminen tuli aika nopeasti sen jälkeen, että tajusi, että minutkin on asetettu viemään tätä evankeliumia eteenpäin.
Nyt joutuu aivan leikkaamaan keskustelun poikki. Meillä on tämänkertainen Raamattubuffet-tarjoilu aika loppusuoralla. Kiitos tästä keskustelusta ja käännymme sitten Matti sinun puoleesi. Matti Viitanen, opetit tuossa äsken ja kuuntelit nyt meidän keskustelua ja nyt saat palauttaa meidät kenties opetuksen päälinjoihin tai tekstiin taikka miten koet tarpeelliseksi.
Tuo, mitä mainittiin siitä, että opettamalla pitämään kaiken, miten minä olen käskenyt tehdä, pitää, niin usein herättää ihmisissä mietiskelyä, mitä se Jeesus oikein käskikään meidän pitää. Ja mä ajattelin, että täällä tulee se esille tämä, että kun Jumala on meitä rakastanut, mekin voimme rakastaa niitä, jopa niitä, jotka meitä vihaa. Ja kun Jumala on antanut meille niin paljon anteeksi, mekin voimme antaa toisillekin anteeksi. Kun Jumala on luvannut pitää meidät huolta meidän tarpeistamme, mekin voimme auttaa niitä, jotka kaikennäköisessä hädässä ovat, siis hyvin käytännöllisiä meille mahdollisia toimintoja. Jumala on käskenyt meidän noudattaa. Ja lopuksi sitten todellakin, että kun Jumala on meidät kaikki suuret tarpeet nähnyt ja voimme jättää murehtimisen ja uskoa itsemme hyvään, Jumalan hyvään hoitoon, niin siitä nousee semmoinen koko elämää kattava luottamuksen asenne, joka helpottaa meidän elämäämme. Ja se saattaa sitten olla suolana ja valona sitten muillekin.
Kiitos Matti. Nämä lohdulliset sanat. Meillä on meitä rakastava Jumala, joka monella tavalla ymmärtää ja kohtaa meitä. Kiitos sinulle radion ääressä. Joudumme toivottamaan täältä Raamattubuffet-studiosta siunattua kesäaikaa, sillä Raamattubuffet siirtyy kesätauolle. Kesä, heinä ja elokuussa ei ohjelmaa tule, mutta syyskuussa palaamme. On hienoa, että olemme saaneet viettää sinun kanssasi niin tämän ohjelman ajan kuin kenties jonkun muunkin kerran, kun olemme kokoontuneet Raamattubuffet pöydän ääreen. Kerron sinulle muutaman internet-osoitteen. Avaimia.net on kansanlähetyksen kanava internetissä ja sieltä voit näin kesäaikaan sitten kuunnella jo tulleita ohjelmia. Käydä vanhoja Raamattubuffet-ohjelmia kuuntelemaan taikka niitä ohjelmia, joita kesäaikaan muissa kansanlähetyksen ohjelmissa tulee. Sitten kerron sellaisesta sivusta kuin suuressamukana.fi. Tuo sivusto kertoo kansanlähetyksen työstä, joka toimittaa tätä ohjelmaa. Voit tukea myös tuon sivuston kautta työtämme ja aivan uutena siellä on, voit tilata sellaisen uutiskirjeen sähköpostiisi ja saat kuulla viestejä kentiltä ja maailman ääristä oman sähköpostisi välityksellä. Sinne saat siis tilattua tällaisen pienen kirjeen. Raamattubuffet päättää tarjoilunsa tältä erää. Ole siunattu, mennään ja tehdään, viedään sanomaa Jeesuksesta eteenpäin, hänen voimassaan, hänen ohjauksessaan, hänen armossaan. Raamattubuffet jatkaa syyskuussa. Kuulemisiin.